Hai pendengar podcast Aku Manusia, sekarang aku bakalan ngelanjutin buat ngobrol tentang kehidupan seseorang. Dan sekarang aku kedatangan tamu, orang yang gak dikenal ya. Aku juga gak kenal dan dia tuh sosok misterius. Oke, langsung perkenalan aja.
Ya, terima kasih atas kesempatannya Mbak Dian. Saya Leri Joshua Lumbanggaul. Usia 13, ntar lagi menuju 23. Ya, saya senang bisa diberi kesempatan untuk podcast ini.
Oh, oke. Di episode ini kan ngomongin tentang kisah hidup gitu. Nah, aku pengen tahu gitu kayak kisah hidup kamu kayak apa ya? Ya lah, maksudnya kehidupan kamu gimana gitu. Bisa aja kan jadi inspirasi buat orang lain gitu. Tapi sekarang lagi sibuk ngapain nih sehari-harinya?
Ya, sehari-harinya masih dalam mencoba untuk melakukan gerakan perubahan sambil menyelesaikan sebuah tantangan demi sebuah rekomendasi melanjutkan pendidikan. Walaupun memang gak bisa selancar itu karena banyak sekali hambatan internal dan eksternal.
Kok kayak materi banget gitu, kayak eksternal internal?
Ya karena memang hambatan dari dalam niatnya kan, hambatan dari luar ya aktivitas.
Oh iyalah, udahlah, kau emang gak terkalahkan kalau ngomong. Nah, sekarang aku mau nanya, kan lagi ini lagi ada tugas gitu kan. Nah, di pandemi ini kan kayak susah gitu buat aktivitas gitu. Dampaknya ke kamu sendiri sama keluarga apa aja?
Maksudnya gimana?
Ya maksudnya kayak lagi corona gini kan emang berdampak semua kan ke semua orang juga yang di dunia ini gitu. Nah, untuk dampak yang benar-benar kalian rasain itu sekeluarga gimana atau buat kamu sendiri?
Ya di sini karena euforia corona ini hirup pikuknya benar-benar sangat mengganggu lah, sampai-sampai udah jadi paranoid. Di mana-mana harus bermasker. Tapi itu dia. Seperti contoh kita bermasker, berolahraga rupanya enggak boleh pakai masker kan? Iya kan? Karena kita kan enggak ada proses pengeluaran CO2, jadi kita hidup sendiri CO2 kita itu karena mengendap di dalam masker. Belum lagi ya soal makan makanan macam-macam lah. Jadi serba paranoid, harus steril betul. Ya, itulah memang karena sebuah pandemik yang benar-benar belum teratasi, apalagi vaksinnya yang asli belum ditemukan. Seperti kita tahu penggunaan Avigan dan yang lain-lain itu kan hanya untuk mengobati gejala-gejala daripada si COVID-19. Tapi yang membuat bahaya COVID-19 ini apabila yang terkena atau terpapar itu memang sudah ada penyakit bawaannya. Belum lagi dia semakin khawatir, gak ada harapan sehat dalam pikiran dan hatinya, ya berujung ya dead lah. Itu sih.
Oh iya bener sih. Semua orang iya maksudnya semua orang ngalamin itu gitu kan. Kayak semua aktivitas tuh kadang dibatasin gitu kan. Nah ini kan kayak masalah sekarang gitu kan, di umur kamu yang udah 23 gitu, ada gak sih kayak masalah dari umur kamu 0 sampai sekarang yang menurut kamu tuh melebihi dari masalah pandemi ini gitu?
Oh, sebenarnya kalau yang saya lihat dari masalah selama ini, ada dua yang benar-benar menjadi dilema. Masalah skripsi itu sudah saya lewati, tapi memang butuh perjuangan yang mati-matian dan harus tetap mengandalkan kejujuran. Dan inilah masalah kedua. Saya juga berjuang untuk sehat kembali, menormalkan semua kondisi agar sehat jasmani dan rohani, dan tetap bagaimana juga untuk menuntaskan pelajar saya sendiri, yang dimana dulu saya pernah berjanji jikalau sudah sehat, tapi saya juga tidak ingin janji itu sekedar janji kepada Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ketika sudah normal, benar-benaranlah ditunjukkan pada siapa, di mana dan bagaimana cara memperdalam keimanan tanpa harus menjadi seorang yang sok tahu, atheis yang fanatik-fanatik zaman sekarang berujung perpecahan ras, suku, agama gitu.
Jadi ada cita-cita buat jadi pemuka agama atau gimana?
sebenarnya sih bukan cita-cita ya, tapi pengalaman saya memperoleh kesembuhan itu bisa dikatakan nanti akan menjadi sebuah kesaksian yang membuktikan bahwa mujizat itu pun masih ada di kala memang harapannya semacam tidak stabil. Kadang kan manusia ini ada harapannya stabil untuk tetap sembuh, ada yang masuk angin. Saya sendiri termasuk yang tipe masuk angin gitulah. Kadangkala saya kira-kira udah merasa agak fit, saya jadi rasanya sadarlah sebagai hamba yang tidak cukup baik. Kadang lupa bagaimana mensyukuri dan menjaga. Tapi saya akan, saya bukan lupa dalam arti tidak ingat, tapi semacam ada hal yang membuat itu jadi kayak macam terabaikan itulah. Tapi sekali kiranya benar-benar bisa konsisten ingat, ya anggap saja ada pantangan-pantangan itu nggak saya langgar. Tapi kalau misalnya agak-agak apa curi-curi sedikit, ya itulah, begitu kira-kira. Jadi saya harap dengan benar-benar nanti sehat jasmani dan rohani, ada untungnya saya rasa bukan untung tapi berkah lah, untuk mencerahkan bahwa sebagaimanapun penyakit mungkin bisa disembuhkan, dan kayak manapun bandelnya seorang hamba, Tuhan itu pasti akan tetap mengarahkan dan tetap memberi pengasihan, sekalipun memang harus ditegur sekali-sekali lagi agar membuat jera, ya kan, begitulah.
Amin, semoga sehat ya.
Iya, ada dulu pengalaman waktu saya mau berobat itu ke klinik Hope. Disitulah ada seorang supir Grab, driver Grab. Saya akan cari tahu nanti siapa namanya dan di mana. Waktu itu saya semacam yakin itu adalah utusan Tuhan yang mungkin berasal dari kalangan yang berbeda keyakinan, karena dia tidak menerima ongkosnya. Dia hanya bilang itu buatlah jadi pudingnya si adik ini. Saya ikhlas katanya. Wah, saya benar-benar terharu. Disitulah saya merasa benar-benar, ternyata masih ada yang berbeda keyakinan memiliki kemurahan hati. Saya yakin itu semacam utusan Tuhan lah. Dan waktu SD pun juga saya, kalau pernah lah saya pernah waktu SD gara-gara membaca sebuah buku, tapi malah jadi ada imajinasi mengenai itu. Saya pernah bermimpi jadinya kayak mau datang Tuhan Yesus ke rumah ini, sampai kusuruh mamaku masak nanti yang enak-enak ya, gini-gini, padahal gak jadi datang rumahnya. Iya, tapi memang itu gara-gara membaca buku agama kan dulu memang dibuat sedemikian rupa agar bisa cerita itu menginspirasi anak-anak kan, karena pada level pemikiran anak-anak pelajaran itu harus berupa deskripsi atau narasi kan begitu, tapi yang menarik-narik imajinasi mereka bagaimana paham. Kala itu saya membaca buku agama itu tertarik sampai terlarut, berujung jadi kayak macam merasa bisa akan ada hal seperti itu saya alami, seperti itulah kira-kira. Alasan kan katanya enggak.
Iyalah, maksudnya anak-anak ya imajinasinya tinggi gitu kan.
Oh iya dong. Waktu saya SD aja berimajinasi itu penting. Saya rasa karena disitulah masa-masa dimana kita bisa bermimpi-mimpi. Kalau sekarang ya bermimpi aja susah, ya kan. Apalagi masa-masa kuliah ya kan.
Iya.
Mimpi jadi sarjana, tugas-tugas rutin masih datang, critical book, critical report. Nah itulah, mau mimpi punya cewek, aduh hai bohai kayak di film Korea. Masalahnya ini bukan Anyung Hoseo. Iya, enggak ada itu di kuliah kan. Ada ya. 4 F4 yang anak orang kaya itulah ya. Malah zaman sekarang saya kehidupan yang aneh nih. Kayak saya waktu PPL berharap ada seorang siswi punya cowok semacam Dylan. Kan kacau. Dari mana ada kapasitas cowok yang jago bela diri, anak geng motor pintar. Iya kan.
Iya.
Dan ujungnya malah ya itulah anak, sampai-sampai siswa saya dulu di SMA, katakanlah SMA tadi kisaran lah, memang SMA kisaran memang, tapi saya nggak mau spesifik menyebutkannya, sampai-sampai bikin, memang benar mereka mengikuti tryout SIMAK USU dan PTN-PTN itu, tapi ada yang janggal, ini mereka mau datang massal sekolah aja kosong, nanti hanya gara-gara di, memang tuh memang dari satu. Hanya memang apa bisa sekolah meliburkan semua kelas 3 SMA hanya untuk try out ya kan. Ternyata yang saya lihat dari story mereka bukan urusan saya, tapi menarik melihat mereka setiap try out langsung lah Dilan, ya ampun ngaco. Yang dan paling ngaconya itu kan Dilan, di kisah Dilan setandai apapun dia merayu Miria, ternyata Miria bukan jodohnya.
Iya.
Iya kan, berujungnya kan gak jadi. Makanya itulah aneh-anehnya lika-liku kehidupan. Makanya film-film bioskop Indonesia itu benar-benaran membuat kasmaran. Sampai-sampai pun dulu anak sekolah mana lagi tuh pakai jaket kayak Dylan. Belum lagi zaman saya dulu yang saya tahu pakai celana yang sopan-sopan tuh nih sekarang robek-robek semua. Besok-besok gue usah pakai celana ya ke sekolah begitu. Gaya-gaya anak jeans sekarang itu yang robek-robek iya, di bagian lututnya. Iya itulah. Makanya itu agak perlu itu dalam kehidupan itu suatu mode itu gak semuanya harus diikuti ya kan.
Ya emang kau udah tua gitu. Kenapa?
Bukan masalah tua jadi gak asik. Cuman kan.
Enggak maksudnya kan tadi bilangnya. Zaman saya tuh pakaiannya masih sopan. Emang kamu zaman penjajahan?
Loh. Anda salah memahami. Kalau yang seperti itu bukan masalah lagi penjajahan atau tidaknya. Cuman berkembangnya zaman bukan berarti pakaian malah jadi. Kan zaman semakin terbuka bukan berarti pakaian jadi terbuka. Bukan begitu. Tetap harus ada lah asusilanya. Ataupun kalau memang ada kayak gitu pun ya agak disensor lah. Atau masa sih iya betah. Aku aja sendiri gak betah. Kalau kamu pakai celana kayak gitu kamu. Nah, kalau aku sendiri enggak lah. Celana di kampung kami, celana lo mana biasa gak kayak gitu.
Ya kalau keren apa yang penting masih ya menutup aurat atau enggak sih.
Yalah yakinlah. Oke. Ada lagi pertanyaannya?
Masih banyak.
Oke.
Tadi kan kayak bukan janji yang kamu bilang tadi kalau udah benar-benar sembuh bakalan kayak melayani lebih gitu. Menurut kamu perlu nggak sih kayak Tuhan harus menegur kita atau kayak ngasih bencana gitu supaya kita tobat gitu? Atau pandangan kamu tentang itu gimana?
Kalau aku sendiri sebagai seorang hamba ya, aku memang tidak stabil dalam perubahan, tapi memang selalu ada niat untuk berubah. Cuman kan perubahan itu bukan simsalabim gitu kan. Kadangkala kalau misalnya gini, kalau misalnya kamu misalnya orangnya gak pernah belajar gimana gitu kan, tiba-tiba kamu belajar, cie-cie, langsung ada yang bilang kayak gitu kan, sogona tubat. Jadi perubahan itu juga harus didukung oleh situasi lingkungan. Kalau kita gak bisa nahan situasi lingkungan, ya batal perubahannya. Ibaratnya nih, kayak kemarin, berdua nih kan, aku mau berubah dalam pemikiran, perkataan, sikap, dan tindakan. Kan ujung-ujungnya itu juga yang unsur-unsur yang mengakibatkan dosa kan. Pemikiran harus sehat, jangan negatif, jangan berisi hal-hal yang fitnah lah gitu kan. Perkataan sopan santun, jangan besar-besar suara. Aku besar-besar suara dan jangan bohong gitu kan. Kalau bohong enggak lah, tapi sopan santun dan besar-besar suara dominan aku di situ. Penyikapan jangan arogan-arogan kayak Spanggarong gitu kan. Tindakan jangan mengikuti hawa nafsu, banyak nafsu ini, nafsu seks lah, nafsu apa segala macam gitu kan. Ngerti lah sampai di situ kan. Tapi iya, kadang kala nanti inilah contohnya nih. Baru aja aku bilangin, nah ini pelihara ini langsung kayak kemarin berdoa aku digonggongi tiba-tiba gak jelas. Baru itulah. Ini aja tadi barusan aku tidur aja udah mau digar rumah aku ini. Jadi contohnya itu nyata gitu kan. Setiap kali kamu selesai berdoa, ada aja langsung satu cobaan datang untuk menguji doamu itu. Jadi contoh lagi kemarin, udah selesai aku berdoa. Rupanya datang, itulah dibilang. Tanya orang tua bilang, hanya gara-gara itu aku bangun. Jadi aku bingung, bangun jauh lebih pagi dikira gak tidur. Bangun siangan dikira begadang, kan jadi serba salah kan. Padahal waktu itu aku kepagian bangun untuk mencoba menetapkan gerakan perubahan. Udah aku buat to-do list. Jadi pas ditanya, tapi kan memang penyesuaian pertanyaan itu harus memang berbeda untuk tiap orang. Kan jadinya nanya, ya gak tidurnya kau. Waduh, gimana langsung emosi. Orang baru siap basuh wajah, apa usahakan pagi-pagi, kayak mana lah. Memang masih dingin ya kan. Tapi udah bikin gitu langsung jadi panas tensinya. Iya. Oh. Nah itu makanya, kan gak bisa yang namanya perubahan itu serta-merta dengan keadaan. Keadaan juga harus mendukung niat perubahan ya kan. Di situ cobaannya, saat kau udah mulai mau berubah, cobaan itu langsung seketika datang dari situasi di sekitarmu itu. Dan memang perlu ditegur untuk membuat jera, tapi janganlah keras-keras sekali. Makanya kalau aku misalnya berdua gitu kan, aku tahu memang salah, memang pantas dihukum, tapi janganlah diberikan hukuman yang melampaui kemampuan batas penerimaanku. Tetapnya meminta pengasihan.
Tapi menurut aku sih, gak tahu ya pandangan orang gitu. Kalau yeah, teguran yang aku berikan tuh gak lebih dari kemampuan yang kita apa ya yang kita punya gitu kan. Ya walaupun dunia kamu sekarang mengalami apapun itu, menurut aku kayak ya kamu sanggup gitu ngelaluin itu aja sih. Nah, oke, okay, next pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya adalah dulu cita-cita kamu apa dari TK, SD, SMP sampai
iya. Ini menarik nih. Waktu TK itu belum ada cita-cita karena belum mengenal yang namanya profesi. Masih sekedar nonton-nonton film kartun lah. Jadi Power Ranger gitu kan. Kala itu memang zaman yang asik ketika belum ada sinetron ataupun pembatasan sensor-sensor bahasanya. Walaupun memang di situ sudah ada bahasa kasar-kasar dari setiap komik-komik dan anime. Nah, di SD kelas 1 sampai 3 masih belum ada profesi mengenal. Sebenarnya itulah jadinya kita jadi tahu nantilah. Jadinya pengen karena makan sate, makan apa? Pengen lah jadi apa itu biar bisa makan sate tiap hari gitu. Ya kan? Nah, kelas 4, 5, 6 lah membaca buku Napoleon Bonaparte. Jadi pengen lah jadi semacam punya cita-cita pengen jadi seperti dia, menguasai Eropa bagian barat dalam waktu sekejap dari seorang yang bukan apa-apa. SMP itu udah agak berbeda. Sampai SMA pengennya jadi dokter, tapi gak kesampaian mungkin karena faktor-faktor tertentu. Dan ya mungkin memang sudah ditakdirkan harus mengikuti jejak dari pendahulu menjadi seorang guru. Cuman kalau melihat yang pernah kejadian gitu ya, pernah suatu ketika antara adik itu melihat anak-anak, dia sudah jam sekian harusnya sudah ke sekolah, tapi masih memakai baju sekolah berjual koran. Saya belilah. Yes, nominalnya masih ada lah, kembaliannya pasti agak lebih. Saya bilang simpan saja. Jadi sudah ada niat. Seandainya benar-benar jadi ya, sukses. Sukses dalam arti sukses bukan sibuk ya. Bedakan sukses dengan sibuk. Orang makin sukses dinilai sibuk itu salah. Ya. Justru kalau dia sukses dia gak usah sibuk lagi dong. Dia selesai semua apa yang diinginkannya. Apapun pekerjaannya udah tercapai kan.
Iya.
Kita agak sering kita menyamakan sibuk dengan sukses, padahal bukan yang demikian. Nah, jadi kalau benar-benar sudah jadi pendidik yang sukses untuk level menengah pertama maupun menengah ke atas, dalam arti sukses menjadi guru SMP SMA, tapi guru yang di sini guru yang sesuai dengan konstitusi, guru PNS, karena itu yang sebenarnya definisi dari guru. Nah, itu yang saya tahu sumbernya dari podcast ketika Deddy Kobuzer dengan Nadine Arwan Makarim untuk pendidikan. Jadi disitulah saya menekankan juga, seandainya benar-benar sukses sudah di level itu, baru sampai saya menjadi sukses di level dosen sebagai seorang akademisi. Dan kalau misalnya ada seorang yang ideal untuk memimpin negeri ini, yang benar-benar yakin dan percaya dengan kemampuan saya untuk ditunjuk sebagai menteri, entah itu Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Menteri Riset Pendidikan Teknologi Tinggi, saya tidak mau janji, tapi berusaha menyelesaikan persoalan yang paling mendasar daripada pendidikan di Indonesia. Itu aja sih.
Wow.
Kalau misalnya saya sudah menjadi akademisi, itu satu-satunya yang ingin saya jadikan acuan suksesnya saya adalah jika berhasil memperoleh medali yang Stephen Hawking sekalipun nggak bisa mendapatkannya. Tapi banyak yang sudah mendapatkannya, akademisi atau profesor-profesor terkemuka. Itu sebuah penghargaan Nobel, Alfred Bernhard Nobel, peneliti dinamik dari Swedia, yang mewariskan hartanya dalam bentuk penghargaan-penghargaan bidang iptek dan sastra. Ya itulah, dia seorang ilmuwan yang dimana benar-benar jadi teladan lah, karena dia seorang yang ujung akhir hayatnya hanya mencintai keluarganya, mengingat gadis terakhir yang ditemuinya di Prancis mengalami insiden ditabrak kereta kuda. Jadi cinta terakhirnya itu hanyalah untuk keluarganya. Itu aja sih. Itu inspirasi kalau seorang ilmuwan bagi saya. Jadi kalau saya misalnya sukses menjalankan amanah sebagai menteri itu, digantas harta kekayaan saya itu saya jadikan testamen juga rencananya. Atau saya mendirikan sekolah Lumbanggau untuk anak berbakat. atau mungkin anak-anak jalanan itu karena mereka anak jalanan kan, daripada mereka tentu sudah mengalami kerasnya dunia kan, jadi ya, tampung aja mereka semua dididik, diseleksi menjadi anggota intel-intel apa, tapi dengan syarat jangan jadi membocorkan rahasia ke negara lain itu.
Waduh, cita-cita yang sangat mulia ya, Mbak. Ya, semoga aja tercapai dan berjalan lancar.
Ya, tapi kalau untuk yang masalah pendidikan itu, dari sumber yang saya sudah baca dan saya juga sudah sering mini riset kan, persoalan mendasarnya bukan soal kurikulum, model pembelajaran atau sumber-sumber itu sebenarnya persoalan lain. Persoalan nanti kita bahas di podcast pendidikan, tapi saya masih bongkar sedikit aja ya yang sudah saya paham ya, boleh kan?
Boleh.
Yang paling mendasar itu sebenarnya parenting. Karena awalnya itu pendidikan dimulai dari keluarga. Iya, dan memang kadang orang tua itu kan kayak bapak selalu membanding-bandingkan atau membuat karirnya jadi acuan. Walaupun memang kadang banyak juga kan yang bilang, ya dia kerja juga untuk anaknya juga ya kan. Jadi akan jauh lebih baik suasananya jika ada orang tua yang bisa menjadi guru dan guru yang bisa menjadi orang tua. Ini jelas berbeda. Selama ini kan jadi terkesan orang tua itu membebankan semua perkembangan dan kemajuan pendidikan ya untuk sekolah kan. Sementara banyak hal-hal mendasar dalam keluarga itu yang diabaikan. Salah satunya contoh pola asuh. Dan semacam ada ritual gitu kan, kalau misalnya kayak waktu saya SD itu sama TK itu, waktu TK lah. Satu sisi hal yang parenting dari bapak saya yang saya ingat itu, sebelum tidur bacakan dongeng, itu wajib dulu. Mulai dari dengan tentang si Mardan lah, si Sampuraga lah, gak tau lah siapa yang dikarang-karangnya gitu.
Sama-sama.
Dewi. Tapi memang seiring nanti dia, itulah perbedaannya kan, waktu itu memang bapak saya di situ semacam memahami lah bagaimana menyesuaikan terhadap usia, tapi karena di kampung pindah urusan tugas sudah jadi PNS, ya lingkungan di kampung kan nggak biasa ngedongengin anak-anak, ya berubah. Dulu waktu TK mengenal yang namanya quality time, jadi sekali seminggu kami dulu, kalau nggak percaya ya, tapi memang itulah faktanya, di Medan Mall dulu TK saya sudah makan pizza, baru setiap hari minggu lah pada jalan-jalannya kan. Karena itu kan penting untuk menghilangkan kepenatan. Setelah di kampung mana ada lagi quality time, yang ada kerja. Ujung kan gak ada kebersamaan untuk apa kan, membangun gitu. Dan tengok yang di kampung, mana ada itu ada orang tua sama anak pergi, kalau gak pergi ke suatu tempat islah, kalau bukan kalau gak ada satu anaknya dulu yang sudah sukses pulang merantau baru diajak mereka. Ada gak kayak gitu? Umumnya seperti itu kan?
Iya.
Iya, dan lebih sering hanya untuk kegiatan ziarah, Natal, tahun baru. Itu memang bagus, tapi nampaknya tidak ada dan perlu agak perubahan.
Benar sih.
Iya, makanya itu dia. Dan contohnya lagi tuh, waktu di sini bapak saya itu mengikuti lah pola tontonan. Ya pada saat itu usia anak sekian di bawah menengah, harusnya perbanyak nonton anime, didongengin untuk melatih imajinasi mereka, karena di situ pencarian seorang yang mungkin bisa menginspirasi mereka, walaupun memang tidak nyata kan, tapi setidaknya ada nilai-nilai semangat. Ya di kampung lihat aja anak-anak seusia kita dulu, kamu aja lalu contohnya. Memang betul bagus main motorik kasar seperti Marekang, Marsumki, Ali Brondo, itu yang melatih motorik kasar. Tapi kalau misalnya jadi tidak nonton yang sesuai dengan usia kita, ya otomatis kita nanti kayak ya gitu, tugas perkembangannya terganggu. Berujung dari SMA dikira masa kecil suram, baru suka Naruto. Ya itu yang salah, harusnya dia waktu di SMP SMA, SMP-nya itu atau SD, itu dia gila-gila terobsesi Naruto-nya. Jangan dari SMA langsung sampai hafal gitu ya, karena apa segala macam.
Nah,
jadi terbawa-bawa begitu. Jadi pola asuh itu yang paling utama. Baru yang kedua ya persoalan gurunya. Persoalan guru ya pertama kali ya guru itu harus sejahtera. Sekarang kan distribusi guru itu yang jadi tidak bagus. Makanya ada satu guru, satu sekolah, fisikanya 5 padahal sekian lokalnya yang dipakai. Ya begitu lah kira-kira. Tapi akan saya perdalam nanti di podcast pendidikan.
Itu ya buat clue-nya ya. Soalnya bakalan ada podcast kedua. Nah sekarang kan banyak tuh anak-anak kuliahan juga Kayak kamu juga kan kayak masih anak wibu kan yang suka anime. Berarti menurut kamu itu emang kayak kanak-kanak yang suram atau emang, tapi kan nggak masalah juga kalau mereka sering nonton anime.
Ada plus dan minusnya. Minusnya kalau dia malah jadi mengikuti toko yang persijahatnya. Tapi kalau plusnya ya dia mengambil hikmah dari setiap toko yang mencerminkan yang positifnya. Masalahnya kadangkala toko yang positif ini kan terlalu agak susah dapat kekuatannya atau kejago-jagoannya dalam diri itu sendirian. Cenderung toko utamanya itu dibuat selemah mungkin, melewati latihan baru jadi hebat gitu kan. Toko penjahatnya udah hebat dari dulu ya kan. Semacam enggak pernah ada tantangan yang bisa mengalahkan dia.
Nah, benar juga sih tadi aku buat kayak basic-basic nih. Kan yang pendidikan pertama kan dari keluarga gitu, dari sederhana ngedongeng gitu. Aku juga kalau di keluarga aku juga, walaupun mamaku tuh nggak, ya udahlah dia tamatan apalah, nggak ada kayak gitu kan. Tapi benar-benar pas kecil tuh emang benar-benar didongengin gitu, sampai kelas 2 SD harus benar-benar didongengin gitu. Pokoknya sampai sekarang tuh aku masih inget gitu, bahkan ke cucunya juga dia masih inget ceritanya gitu. Dan aku bakalan bikin podcast yang cerita-cerita yang aku dengar dari mama aku, tapi gak aku dengar dari sekolah atau dari mana gitu. Dan itu juga yang buat aku tinggi imajinasinya. Okay. Itu sedikit informasi ya. Ya penting banget tuh kayak ngedongengin anak, gak
ya itu satu, dengan bukan cuma ngedongengin, tapi itu satu dari sekian banyak contoh lah.
Satu dari sekian, gak langsung kayak dikasih HP gitu kan, biar diem gitu kan. Gak ngeganggu mamanya nonton apa, video share gitu kan.
Korban nih, korban filmku menangis ya.
Enggak lah, aku gak pernah nonton.
Bukan, soalnya waktu aku pas masa-masa kemoterapi, aduh. Itu rumah sakit, gak usah disebut nama lah, tapi TV-nya bagus bener, tapi isi siaran sinetron semua, isi itu hanya satu siaran. Ku menangis, aduh. Padahal orang lagi kemoterapi, masa TV-nya kayak gitu, istriku, iniku, anakku, aduh.
Tadi ngomongin keluarga kan, menurut kamu keluarga itu apa?
Sebenarnya kalau untuk keluarga ini, gak ada keluarga yang ideal. Gak akan ada itu yang seia sekata bapak, mama, anak, abang, adik, gak akan. Karena bapak itu pasti feodal dan otoriter. Lebih banyak bapak itu otoriter. Jadi seperti contoh kan, otoriter salah, permisif juga salah. Jadi harus yang bagaimana? Dari buku Arif Rahman tentang guru ya, tapi saya belum bisa memahami. Tapi disarankan pola asuh dalam keluarga itu yang suri tauladannya harus mengikuti Tuturi Handayani. Nah, padahal Tuturi Handayani versi pendidikan apa itu di belakang memberi
dorongan.
Nah, dorongan. Berarti kan harus ada yang saling mendorong. Iya. Persoalannya nggak bisa seperti itu. Manusia kan ada kelebihan dan kelemahan. Tentu lebih seringnya kita mendorong kelemahan, bagaimana agar begini-begini, dan itu sering terjadi kan lah, misalnya kamu salah gitu kan, ah kau narai songonido mudo kan, kayak gitu. Jadi memang belum ada yang bisa bilang keluarga ideal, bahkan keluarga secara agama kita lah. Pernah itu, ini pengalaman nih, waktu SMP ya, sebut saja gurunya JS, tau lah kan yang dekat rumah, rumahnya dekat sekolah. Dia yang ngasih catatan tentang bagaimana keluarga harmonis secara Kristen. Nah, aku catat. Tiba pas jawab, ngapa tiba huwalus songoni katanya. Jadi yang ngasih catatan itu. Tapi kan, saya bukannya mau menyinggung saya, tapi itulah yang ketidak konsisten atau kekacauan dia berpikir. Jadi keluarga yang sebenarnya itu suatu tempat di mana ada rasa saling pengertian, di mana juga rasa pengertian itu didasarkan oleh rasa saling memaklumi yang menempatkan kepentingan. Masalahnya itu gak bisa berjalan semudah itu, karena tiap-tiap orang beda kepentingan dan tiap-tiap orang tentu merasa pengen ada keterdesakan terhadap kepentingan itu sendiri kan. Jadi keluarga yang ideal gak ada. memohon supaya dijadikan keluarga itu dia, nggak bisa. Tapi lebih masuk akal memohon agar setiap permasalahan dalam keluarga itu bisa diselesaikan dengan mengesampingkan atau mengalah. Nah, itulah yang masih mencoba akan diwujudkan oleh ya calon-calon yang pengen berkeluarga. Iyalah.
Ya, nanti buat yang berkeluarga bikin komitmen lah biar keluarganya nggak harus ideal sih, tapi kayak mendekati gitu kan.
Iya.
Nah, selanjutnya buat keluarga juga kan, kita juga masa depannya kan buat kayak untuk membahagiakan keluarga kita kayak gitu. Nah, kalau kamu 5 tahun ke depan, kamu mau jadi apa dan menurut kamu yang udah bisa kamu kontribusiin ke keluargamu apa aja?
Untuk sekarang belum bisa berkontribusi karena pemulihan sampai mendapat status survive dari ya penyakit yang saya alami ini. Harus survive sampai dapat status survive lah.
Itu
sekarang masih fighter.
Hah? Itu lebih dari 5 tahun dari sekarang.
5 tahun untuk menjamin apakah itu benar-benar sudah benar-benar tidur dan tidak akan bangkit lagi.
Wow.
Itu. Jadi cuman saya mencobalah untuk melakukan kegiatan yang lebih bermanfaat daripada saya tidur-tiduran ya, setidaknya membaca walaupun memang belum ada spesial uang yang saya hasilkan. Tapi jika saya sudah bekerja, mungkin butuh waktu bukan 5 tahun, tapi saya pengen dalam 1 tahun itu saya harus produktif, di mana pendapatan itu harus jadi dana darurat. Ketika saya melanjut, uang itu bisa saya pakai untuk biaya-biaya kehidupan yang benar-benar mungkin terdesak di tanah perantauan sana dan tidak perlu membebankan pada orang tua. Karena SPP mungkin orang tua yang menanggung, cuma kalau untuk biaya-biaya mendesak, misalnya ada praktikum atau apapun, nggak usah minta lagi. Jadi saya harus punya dana darurat itu ya kan. Nah, jika kemarin saya memang belum rezeki karena pas bertabrakan jadwal operasi dengan jadwal ujian SKD CPNS, tapi seandainya itu menang, saya juga akan fokus bekerja selama untuk mendapatkan dana darurat supaya bisa melanjut nanti ya kan. Kan misalnya saya udah benang nih CPNS nih misalnya kan, doakanlah, amin. Ya nanti ada beberapa tahun saya bekerja, saya simpan penghasilan, baru untuk tahun-tahun berikutnya saya ambil tugas belajar, otomatis kan saya nggak kerja lagi, dana itulah saya gunakan untuk perkuliahan saya. Dan kalau saya jadi dosen gitu ya, tentu saya kalau udah jadi dosen ya bagaimanapun saya akan membantu orang tua saya untuk menyekolahkan adik, terutama yang siap dan. Tapi yang lebih terutama karena saya orangnya ingat kebaikan orang. Ya ingatlah, apalagi tante saya yang selama ini benar-benar mensubsidi jika ada kekurangan-kekurangan. Tentu kalau misalnya dia menikah harus saya berikan. Sebenarnya bukan materialistis, cuman itulah ungkapan sayang saya sama tante saya. Karena begitu baik dia, memang nggak akan terbalas, tapi itulah bagaimana supaya ada yang diingatnya daripada saya. Saya sih pengen berikan dia sebuah berlian gitu ya kan. Dan kalau ada anaknya, ya nggak mungkin saya nggak membantu sebagaimana dulu membantu saya. Justru saya harus lebih membantunya. Nah, dan kalau misalnya sudah benar-benar terkumpul uang itu untuk keluarga ya saya ya belikan rumah lah, paling-paling belikan rumah untuk orang tua itu aja sih, sama bantu-bantu keluarga yang lainnya. Entah itu yang baik ataupun yang tidak baik, tetap saya bantu karena masih satu darah.
Amin, semoga cita-cita mulianya tercapai.
Iya, cuman kan orang banyak menilai saya itu brengsek juga ya kan, karena ya karena saya besar-besar suara lah, kasar lah. Cuman kan orang nggak mungkin, lebih bagus kita terlihat biadab daripada baik-baik berujung ya kayak pejabat-pejabat itu.
Benar sih.
Dan memang yang sopan-sopan katanya gitu, aduh. Ngapain lah sopan-sopan kalau tolnya korupsi atau apa, ya itu urusan mereka. Ya yang ditekankan itu kan gak mungkin hanya pencitraan, itulah aku bilang.
Iya, kalau boleh sih ya sopan, baik, tidak korupsi, ya udahlah jadi monisum semua.
Masalahnya itu udah setengah dewa itu.
Iya.
Kalau dalam agama Buddha udah bodhisattva.
Ya kan dibilang juga kamu bisa sempurna seperti Tuhan gitu.
Kan? Ya sih, itu agak ribet soalnya. Setengah, seperempat aja lah, gak usah dulu setengah. Setengah itu gak akan bisa dicapai, itu hanya milik orang-orang tertentu lah.
Iya, intinya semoga setiap harinya kita lebih baik lagi dan...
Ya, aku ini besok ini mau bingung juga nih. Ini sehari ini hanya perubahan yang berjalan 50% pun nggak nyampe kuasa. 45. Mau buat protokol lagi besok to-do listnya. Ah, nanti nggak sesuai lagi dengan jadwal. Udah lah, biarlah berjalan apa adanya, pikirku.
Iya, ya kadang nggak harus sesuai.
Aku kan ada tempat minum nih, 700 ml, ya kan?
Iya.
Itu udah ada 5 kali lah aku minum dari sini. Berarti 3.500 ml, udah ada 3,5 liter aku minum. Ya udahlah, kalau hitung-hitung nantinya nggak jelas, sudah berjalan apa adanya lah. Dibikin protokol malah jadi ada yang meleset-meleset. Ada yang kecepatan, ada yang kelambatan. Memang sepertinya waktu itu di atas segalanya memang, terbuktinya. Kita melomba waktu, waktu mana pernah melomba kita.
Nggak, iya sih, kayak kadang harus let it flow kan, udah jangan terlalu memaksakan diri gitu. Nanti jadi stres lagi, maksudnya kayak menekan diri sendiri kan nggak baik juga buat kesehatan.
Memang benar sih, cuman gimana lah, kadang kita harus buat aturan untuk diri kita sendiri supaya kita benar-benar bisa jadi pribadi yang mandiri.
Benar-benar. Air rencana S2-nya kemana, Pak?
Ya, didoakan aja lah. Saya punya target yang agak lumayan. Lewi. Snoopy. Ya, itulah kalau saya sih pengennya ada formasi ya kan. Saya tamat S1 Unimed, S2 UPI, S3. S2-nya masih pengen dua kali S2-nya. Bisa di UPI, maunya juga kan sambil-sambil di UI, Fisika Medis.
Kenapa? Gak ada rencana buat di luar negeri itu?
Ada. Rusia lah sama Nanyang Technological Singapura.
Wow.
Ya itu, masalahnya di Rusia takut juga kan, masih kayak mana lah antara blok timur, blok barat. Nah, Vladimir Putin gak menemukan produk nuklir malah nanti dieksekusi. Juga itu, dibutuhkan waktu berapa tahun lah supaya bisa. Jangan-jangan udah botak di luar aku nanti pulang ke Indonesia. Padahal kamu juga kan, yang namanya pria juga butuh pendamping kan. Mungkin ada wanita yang mau menunggu sejauh itu. Udah pada luar saya bilang.
Ya kan waktu Tuhan lah nanti
yang ter- ya, ya. Ada sih, cuman udah agak cerah lah yang berwanita-wanita ini.
Udahlah, let it flow lah kehidupan. Jangan terlalu. Nah,
terkait dengan ini kan tadi udah agak-agak apa nih? Apa enggak ada masalah pertanyaan tentang wanita nih?
Oh, bentar. Oke. Okay. Kayaknya nanti nih podcast paling ini deh. Paling
banyak. Ya kan kehidupan banyak gitu.
Nah, nanti kan di masa depan ya, seperti yang kamu bilang tadi, ya butuh pendamping itu kan kayak cewek. Kalau kriteria cewek kamu gimana?
Waduh, yang pertama itu harus sadar. Sadar dulu dia.
Emang
posisi dia. Sadar. Ya, kadang dia karena nggak sadar kan, nggak sadar posisinya. Ya, mendua atau mentiga. Nggak sadar posisinya, malah nuntut aja kerjanya. Jadi bukan bersabar sebenarnya, bersadar. Kalau kita ada sadar, ya kita nggak akan melakukan kesalahan ya kan. Di sekarang ini kita nggak sadar soalnya. Sama dia harus sadar dulu posisi dia sebagai apa.
Oke, yang kedua. Ya.
Karena barangkali kan kalau kita cerita, aku targetku begini. Kalau nanti ini tercapai ya nanti kan kamu juga jadi istri menteri, asik. Atau ibu negara.
Ibu negara ya.
Ya gitu lah. Kalau yang kedua itu dia harus, kalau cantik sih itu nomor tiga ya. Nomor dua itu, nomor tiga cantik. Nomor dua itu berkelakuan baik. Di situ ya, harus ada sih. Iya, berkelakuan baik dan terutama dia harus religius.
Kalau seorang pemuka agama atau kayak pendeta kayak gitu, gimana?
Ya, justru itu lebih bagus. Kalau dia jadi seperti itu kan lebih cepatnya, istilahnya kalau aku salah jadi semacam lebih cepat mengerti aku di mana kesalahan, karena dialah sudah jadi semacam lebih di bidang itulah dalam hal karakter gitu kan. Baru yang keempat itu ya harus pandai masak. Karena kan pulang kerja bukan dari mata turun ke hati, dari mata turun ke perut dulu.
Kan sekarang ada GoFood atau
GoFood
gitu.
Kalau aku sih ditanya apa makanan favoritmu, kalau ditanya-tanya orang kalau udah menikah ya makanan favorit saya tetap masakan buatan istri saya sendiri. Tentu itu kedua.
Oh.
Iyalah, ngapain masakan di luar lagi? Aku nggak bisa lagi makan sembarangan. Dan memang sih karena kalau dilihat dari kacamata ekonomis jauh lebih hemat. Itu dia. Baru yang kelima itu ya malu nangan lah, itu aja.
Oh.
Tapi sempat, tapi urusan uang, misalnya dia harus uang itu, kalau misalnya nemu uang urusan uang itu, misalnya nahkah ya, itu nomor 6 ya, itu nomor 6.
Nomor ya, 7.
Enggak, itu nomor 6 karena 1 sampai 5 kan Pancasila.
Nomor 7 ada enggak?
Enggak ada, cuma situ aja sih. Cantik itu nomor 3 ya. Tapi nomor 6 itu urusan uang nomor 6 ya.
Iya.
1 sampai 5
Pancasila. Nah, aku nanti ya, contohnya ya, istrinya cewek karir gitu, maksudnya wanita karir gitu. Kamu lebih memperbolehkan gak kayak cewek
berkarir,
jadi wanita karir atau ibu rumah tangga aja?
Kalau dia berkarir dalam bidang ekonomi ya gak masalah, asal dia jangan masuk politik aja lah.
Oh,
jangan, politik itu kan besok kawan, hari ini kawan, besok lawan. Sebenarnya politik itu sih geli-geli sedap. Mudah-mudahan ada podcast tentang politik, ya kan?
Ya nanti, udahlah. Ya,
karena semua dalam politik itu kan aneh kan. Tapi dengan urutannya juga ya kan. Misalnya dia pagi ngomong kedele, malam tempe, itu wajar. Kan prosesnya kedele dulu baru tempe. Kecuali ya, di tempe kedele, ya itu nggak wajar. Dan bohong dia berarti.
Berarti memperbolehkan asalkan tidak dalam ranah politik ya?
Enggak, karena terlalu sulit dia nanti membedakan kebenaran dunia ini. Itulah. Nih, kalau dia misalnya jadi guru atau apa, enggak apa-apa. Tapi impiannya ya, punya yang pasangan itu yang guru atau perawat. Perawat ada. Tapi tunggu selesai pandemi ini. Baru bawa ke perawat nanti
udah
tewas duluan dia. Duluan juga dia ditinggal siapa yang ngerawat awak ya kan?
Aduh, amit-amit. Pertanyaan selanjutnya adalah pendapat kamu tentang penghasilan istri kamu lebih banyak, 2 kali lipat dari pendapatan kamu.
Ya justru bagus dong. Tentu itu menjadi semacam apresiasi lah nanti. Memang jadi macam motivasi lah. Kalau dia bisa lebih tinggi ya, saya harus bisa. Kalau misalnya dia lebih tinggi ya, saya harus bermaklum. Bermaklum dalam arti jangan jadi minta yang aneh-aneh, jangan harus tahu diri lah, gitu ya, dalam artian.
Kalau suatu saat istri kamu benar-benar nggak kerja gitu, pendapat kamu gimana? Padahal banyak pengeluaran atau?
Ya kita bantulah, kita bantu-bantu tanam modal, ya dia yang usahain atau buka usaha jual online. Tapi kalau misalnya memang dia tidak cukup tangguh untuk itu ya nggak apa-apa. Karena sebenarnya istri itu pun bergaji ya kalau nggak bekerja. Kenapa saya bilang begitu? Itu gini, mencuci 1 kilo 7 ribu laundry. Cucian di rumah bisa dapat 5 kilo 35 ribu. Babysitter 1 hari berapa? Nah, dia ngerawat anak gratis, anak berapa? Sebenarnya kalau ditotalkan jumlah istri yang tidak, jumlah gaji istri yang nggak bekerja itu udah dapat kita kira bersih 1 hari itu 2 juta. Benar nggak?
Benar-benar.
Ya, makan berapa kita? Makan, kita bikin di Medan ini masih dapat 15 ribu, udah dapat ayam, nasi uduk, ayam, udah ikut. Itulah ayam, pakai ayam, nasi uduk. Siang, kita bikinlah 20 ribu. Udah tambah itu. Udah tambah, ikut tambah. Malam, kita bikinlah lagi 15 ribu. 50 ribu. Udah, 50 ribu kali satu hari, 50 ribu dalam kali satu minggu berapa? 50 ribu lah kita bikin satu hari. Belum lagi minum. Nah, makanya aku bilang, bisa juga nih seorang istri yang tidak bekerja itu kalau dihitung-hitung dengan pengeluaran satu hari, kalau tanpa punya istri, tapi kita hanya seorang sekretaris, bisa dapat di 1 juta. Malah lebih, kalau misalnya anaknya rewel lah, ganti popok lah, babysitter itu kan itu semacam pelayanan khusus gitu kan.
Iya.
Sedangkan GoClean aja berapa kena GoClean, tergantung bekas besar rumahnya lagi, apa aja yang mau dibersihkan ya kan. Kayaknya jadi itu nggak masalahnya, asalkan dia pun kalau sudah benar-benar kerja di rumah ya janganlah lagi misalnya sudah itu nggak ada kerja ya kan, malah jadi mewah-mewah, sesuaikan dengan kondisi keuangan kantong lah, kantong suami maksudnya.
Iya. Oke. Menurut aku tuh udah terlalu, udah bukan terlalu, maksudnya udah banyak kan informasi dari Bapak ini buat yang mungkin inspiratif buat teman-teman di luar sana. Selanjutnya kita bakalan banyak podcast nih dari banyak bidang kehidupan sosial, agama, pendidikan, yeah, ekonomi, pokoknya semuanya. Nanti kalian tunggu aja ya podcast dari kita. Nah, kan kita udah ngomongin banyak nih tentang kehidupan lah. Jadi di sesi terakhir ini aku punya 5 hal yang harus kamu deskripsiin ya.
Oke.
Yang pertama, cuci piring.
Asik.
Satu kata doang.
Ya asik.
Oh asik. Kedua, jalan di mall.
Gak seru.
Gak seru. Yang ketiga, naik gunung.
Kurang kerjaan.
Kurang kerjaan. Yang keempat, tunangan.
Modal.
Yang kelima, cancer.
Apa?
Cancer.
Apa itu?
Aduh, kanker.
Geli-geli sedap.
Geli-geli sedap, oke. Aduh, menurut aku ya, obrolan dengan Bapak ini tuh inspiratif banget dan kalian perlu mengheningkan cipta untuk mendengarnya. Dan ada nggak apa buat pesan buat orang-orang di luar sana di masa pandemik ini? Singkat saja.
Oke, pandemik memang sudah menjadi paranoid, tapi bukan berarti kita harus menjadi seorang yang tidak produktif ataupun malah jadi yang konsumtif. Gunakan waktu untuk belajar bagi adik-adik, untuk orang tua ya tetaplah mengikuti protokol kesehatan tanpa harus diikuti rasa kekhawatiran. Ya saya harap ini bisa selesai dan amin, untuk selanjutnya kita sebagai para akademisi atau para pengusaha atau di profesi apapun itu, ciptakanlah suatu produk yang benar-benar bermanfaat, bukan membuat dampak seperti ini. Karena itulah yang juga saya sering berdoa agar kiranya manusia itu diberi akal sehat yang gak ada dipelajari dimanapun, karena dia punya akal, gunakannya untuk hal yang tidak sehat, yaitu juga jadi akal jahat. COVID-19 itu virus yang dibuat untuk sebuah senjata biologis. Nah, dia itu tidak salah menggunakan kecerdasannya untuk menciptakan manusia. Harusnya itu tidak digunakan. Makanya sering-seringlah berdoa agar bagaimana kecerdasan itu diarahkan, bukan malah jadi meleset. Dan upayakanlah potensi, jangan termakan ambisi.
Oke, keren sekali. Terima kasih ya buat waktunya udah berbincang-bincang di podcast Aku Manusia. Saya host Aku Manusia dan teman saya
Profesor X.
Profesor X. Terima kasih. Bye bye.
Oke, selamat malam.